Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У нас на зв'язку отець Петро Вроблевський, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що мова, отче?
Ну, ми в наших катехезах на Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, але вже декілька разів зустрічалися в режимі онлайн, говоримо про людську працю, де нашим основним документом, хочемо собі нагадати навчання церкви, нашим основним документом є енцикліка Яна Павла II «Laborem exercens». І так намагаємось пройти по цій енцикліці і якби власне собі присвоїти собі ці правди, це навчання, яке дав нам Ян Павло II.
Ну що ж, цікава тема, цікава енцикліка, ще й від Йоанна Павла II. Ми застигли в очікуванні програми. Будь ласка, отче.
Хорошо. Ще раз слава Ісусу Христу, і тобі. Я дуже рад, тому що ми дуже давно і не бачились, бо це і карантин.
Взаємно, отче, взаємно.
Так, і тим більше ми давно-давно не чули один одного. Так що я рад, що ми сьогодні разом в ефірі. Дорогі радіослухачі, зупиняємось над темою людської праці в рамках суспільного навчання церкви. Хочемо якби собі нагадати, а в принципі, можливо, так може науковим язиком описати ці правди, які десь кожен з нас в серці відчуваємо. І говоримо про людську працю не так в дуже вузькому значенні, як іноді це людську працю розуміємо як праця, яка має принести нам утримання, але взагалі в дуже ширшому контексті людська праця, яка як цінність сама в собі, яку дає нам Господь. Хочу спочатку нагадати про право власності. З працею людини пов'язане право власності. Як церква ставляється до цього права власності? Чи я можу говорити, що щось є моє? Чи це все може спільне? Чи це все Боже? Очевидно, все, що ми маємо, отримуємо з Божої благодаті. Господь є джерелом всіх благодатей, також і людської праці. А плідом людської праці може бути якась матеріальна річ. Не завжди це є матеріальна, може бути це добро не тільки матеріальне, але також і духове, психічне. Але візьмемо собі, щоб ми мали, якби можливо, нам краще зобразити, візьмемо собі матеріальне добро. Чи людина має право взагалі говорити, згідно з навчанням церкви, що щось є моє? Дуже цікава думка Яна Павла II з енцикліки «Centesimus Annus». Ян Павло II говорить так: якщо людина не має нічого, що може назвати своїм в кавичках, не може досвідчити навіть і своєї гідності, того, ким є як особа. З природнього права випливає власне право власності, що ми деякі речі називаємо своїми речами. Очевидно, з цього права власності людина може добровільно зректися. Так це буває в випадку монахів, які через обід в Богості зрікаються з цього права власності. Що не означає, що богопосвячена особа не може називати якоїсь речі, що це є якби їй, своїм. Зараз може це скажемо, щоб нам було може більш зрозуміло на деяких прикладах. Тому що з правом власності також пов'язана відповідальність. Але це право, як далі говорить нам Ян Павло II, право власності є добром, але не є найвищим. Папа Павло VI сказав так: це право власності не є абсолютним, має своє обмеження, як людська природа. Людська природа, звичайно, самі це відчуваємо, що маємо свої обмеження. І такий приклад: якщо людина собі вирішить в своїй вільної волі, що я від сьогодні не буду нічого їсти. В своїй вільної волі, очевидно, має право зробити таке рішення. Однак, наслідком цього буде або якась хвороба, або навіть і смерть. Значить, так як людська природа має свої обмеження, так само і право власності має своє обмеження. І далі Папа Павло VI говорить так: не можна затримувати собі те, що лишнє, коли є поруч потребуючий. Значить, право власності так, як найбільше воно є добром для нас, в загальному значенні цього слова, але не є добром абсолютним. Заради вищого добра ми з цього права власності можемо зректися. Це таке коротке нагадання, тому що ми трішки на попередніх катехезах, на попередній катехезі почали про це право власності, ми собі сказали, так що нагадав навчання церкви. Людина праці. На першому місці стоїть цінність праці, а не наслідок, чи добро матеріальне, чи засоби, чи якісь капітали. Завжди на першому місці, так церква дивиться на цей процес праці, не стоїть якби наслідок людської праці, якесь матеріальне добро, але власне сама цінність особи, яка працює. Людина користується ресурсами, даними Богом в природі, переробляє їх згідно зі своїми потребами. В цьому процесі ми є спадкоємцями попередніх поколінь, цілого людства, яке випрацювало сьогоднішній рівень знання і добробуту. Пошана для історії, для цього, що було в попередніх поколіннях, вчить нас смирення і дозволяє відчути, що я не є сьогодні господом Всесвіту, що не все можу, але є частиною історії. І зараз так дуже обережно, ми не є частиною якоїсь там історії неокресленої. Це дуже, дуже конкретна історія. Люди, віруючі люди, називають її Божим планом, Божим провидінням. Я є частиною Божого задуму. І, власне, пошана до попередніх поколінь, тому що ми сьогодні користуємося дуже конкретними ресурсами, добром матеріальним. Ми здобули, якесь людство здобуло дуже конкретний якийсь рівень добробуту, але це не є тільки заради мене. Це є заради також і попередніх поколінь. Я беру участь, тільки беру участь згідно з Божою волею в цьому Божому задумі. Рівень розвитку технології і добробуту в природній спосіб пов'язаний з відповідною освітою, з відповідним знанням. Ну і такий дуже конкретний приклад. Ну, можемо собі це навіть в нашому дуже щоденному житті подивитись на вулиці. Наприклад, там, де можна оплатити комунальні послуги. Ну, найчастіше в цих місцях, в чергах стоять, ну, люди старшого покоління або середнього віку. Тому що молоде покоління вже користується іншими ресурсами. Можуть собі оплатити ці комунальні послуги через інтернет. І так, наприклад, як для старшого покоління, це знання інформатики, знання використання смартфонів, інтернету, воно є. Очевидно, ці люди, є такі люди, які цього вчаться і більш-менш розбираються в цьому. Ну, однак молодше покоління, яке росте на наших очах, цими ресурсами користується набагато легше і набагато швидше. Це, власне, рівень добробуту, який пов'язаний з відповідним знанням. Це, звичайно, полегшує нам життя, хоча би, наприклад, що не треба стояти в черзі. Можливо, з останнім часом, коли був цей карантин, ще дуже сильний, не виходячи з дому, також можна було спілкувати з людьми. Ми сьогодні радіослухачі через відповідний рівень знання, освіти і добробуту можемо собі, не треба нам на кожну катехезу приходити в храм, шукати священників, але також і якоїсь корисної катехези чи молитви можемо молитись разом через радіо. Поміж іншими через радіо Марія. Маючи на увазі те, що власне з добробутом пов'язаний відповідний рівень знання і освіти, однак не забуваємо, що людина, яка виконує найпростші завдання, лишається суб'єктом праці. Виконуючи дуже, дуже прості речі, дуже просту, мало відповідальну працю, моя хідність не випливає з цього, що я роблю, тільки випливає з цього, ким я є, що я є особою. І такий приклад, хочу такий мем, картинку, яку я бачив в інтернеті не так давно, навіть не пам'ятаю, чи це було польською чи українською мовою. Така картинка, на якій намалювана особа, яка прибирає вулицю. Десь там на тротуарі з метлою замітає вулиці. І поруч цієї особи стоять дві жінки зі своїми дітьми. І одна і друга жінка похиляється над своїми дітьми, і одна жінка говорить до своєї дитини так: як не будеш працювати, як не будеш вчитися, то будеш працювати як він. І показує пальцем, рукою, власне, на цю особу, яка замітає, прибирає тротуар. Натомість друга мама похиляється в дуже подібний спосіб, похиляється над своєю дитиною і говорить: так, як не будеш вчитися, то не будеш шанувати людської праці, як вона. І показує пальцем на цю першу маму. Така дуже проста картинка, але яка показує нам, що, власне, даже і людина, яка, ну, даже чи прибирає вулиці, чи миє посуд, виконує дуже прості речі, вона лишається особою, незважаючи на те, якою працею вона займається. Суспільство випрацьовує моральний порядок. Одним з принципів цього порядку є те, що сама людина, яка працює, є важливішою за матеріальне добро. Очевидно, ми в історії, може і навіть не так давно, і може навіть і сьогодні, можемо відчути, що іноді якась система економічна більше кладе наголос на матеріальний прибуток, однак навчання церкви лишається одним і цим самим від поколінь, що на першому місці стоїть людина, а не матеріальне добро, яке людина виробляє. Працююча людина хоче не тільки хідної зарплати. Ну, мабуть, з цим не будемо сперечатися. Очевидно, кожен з нас хоче відповідню зарплату за виконану працю. Коли нам її не дають, то росте в нас, може появитися в нас почуття кривди, що хтось нас скривдив через якийсь обман, чи через те, що хтось украв моє матеріальне або навіть і духовне добро, над яким я працював. Але крім цього, що людина, якби безпородньо в нас є, що очікуємо справедливої зарплати матеріального добра, але також і в серці кожного з нас, кожної людини, є таке почуття, що, ну, очікуємо якоїсь гарантії, почуття, щоб людина, щоб я працюю на своїм. Навіть і тоді, коли людина працює, використовуючи знаряддя праці, які до неї не належать. Зараз собі пояснимо, що Ян Павло ІІ хотів нам через ці слова сказати. Ну, візьмемо собі даже якусь людину, яка працює в якійсь фабриці на заводі. Як вона буде працювати, як вона буде почуватися, ну, великою, маленькою частиною чогось великого? А як вона буде працювати, коли вона своє місце праці буде називати своїм, що ось це є моє місце праці, це є моя праця. Як працює, як вчить дітей вчитель, який почуває себе, що він навчає, ну, я навчаю в своїй школі, переходить тільки біля свого місця праці і говорить: ось це є моя школа, моя. Вона не є моя в змислі права власності, але я її, якби я вважаю її за свою. І так само громадянин, як він себе буде вести, коли ось це якась держава, це ось якась земля. Ну і звідти, ну, можемо, можливо, навіть і також ці картинки в інтернеті дуже часто можемо і зустріти, коли в місцях, де люди віддихають, є багато сміття. Але коли людина вважає цю землю, цю державу за свою, хоч вона не є власником, звичайно, але це моя земля, Богом дана, то вона про цю землю буде шанувати. І так само це ж в випадку осіб, і про яких я сказав на початку нашої катехези, про богопосвячених осіб, які добровільно зрікаються матеріального добра, що я маю, чим користуюся, воно в смислі права власності не належить до мене. Може прийти настоятель і сказати, будь ласка, дай мені цей комп'ютер, нам треба його, наприклад, продати і гроші дати комусь, хто потребує. Коли навіть і монах користується, допустимо, сідає в машину, і він знає, що це ж в смислі моя машина не права власності, але машина наша спільна, то він також відчуває відповідальність, і з цю відповідальністю також він відповідно про ці матеріальні добра буде дбати, щоб їх не нищити. Таке почуття, що я працюю на своїм, хоч можливо, власне, ну, працюю у когось, не маю своєї фірми, але працюю у когось, але місце праці воно моє, дає працівникові можливість почуття власної хідності. Хідності як особи, а не власне якоїсь невеликої частинки в якомусь великому устройстві, яка не має ніякого значення. Абсолютно має значення, тому що я є особою створеною Богом. Навчання церкви відстоює найглибше переконання, що праця людини відноситься не тільки до економічної системи, але перед усім має особові цінності. Якби ще раз, що не рахується тільки економічний прибуток, але на першому місці стоїть особа. І Ян Павло II нагадує, що економічна система правильно розвивається тільки тоді, коли в процесі праці є забезпечені права і цінності особи. Адже є такі економічні системи, які дозволяють виробити більший прибуток матеріальний, але через кривду інше, через обман, через крадіжку, через несправедливість. Ну, така економічна система, хоч вона приносить прибуток, іноді набагато більший, чим справедлива система, то така система з точки зору церкви не є правильною. Зараз такий пункт відносно праці, права людей праці. Кожна з осіб, кожен з нас має свої права, ці, ну, права і обов'язки, звичайно. Не можемо тільки зосереджуватись на тим, що я тільки маю права, крім прав, маю також і обов'язки. Але зараз хочемо дуже коротко зупинитись над тим, які людина має права і чому вона ці права має. Перед усім, праця є обов'язком. Вона не мусить завжди бути прикрим обов'язком. Є такі випадки, що людина може любити свою працю, хоч іноді з цю працю пов'язаний піт, зусилля, але цю працю може любити. Але праця все-таки є обов'язком. Якби хтось мав сумніви, то, будь ласка, можна вернутися до перших сторінок книги Буття, де Господь говорить, що робить собі землю підданою. Це є, власне, наказ Господа, щоб кожна людина виконувала працю. І в книгі Буття, глава перша, і благоволив їх Бог, сказав їм: будьте плідні і множтеся, наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі. Власне, це завдання підпорядкування землі собі, ми читаємо її, що, власне, ми це виконуємо через людську працю. Значить, праця є обов'язком, але також є джерелом людського права. Пошана прав людини, також і прав праці, є підставовою, але не одиною, умовою миру в державі, в суспільстві чи в міжнародних відносинах. І також візьмемо приклад, коли, наприклад, на якомусь державному заводі не шанується прав людини, наприклад, затримується за зарплату, несправедливу зарплату начальник виплачує своїм працівникам. Ну, це є тим причином не тільки якісь там непорозуміння, але також і може бути, власне, люди можуть вийти на якийсь протест. Ну і тоді, коли люди протестують, вже нема такого миру. Ідеальна ідеальна ситуація – це, власне, така, в якій в якій шануються і права людей, які виконують працю, і права людей, які цю працю дають. І це, власне, в суспільстві, в державі, коли зараз, може, ви і самі відчуваємо таку дуже велику напругу в державі, що є багато дуже несправедливості, власне, в праці, а іноді, власне, ці несправедливості ведуть навіть іноді до конфліктів, до збройних конфліктів. Чому праця є обов'язком? Чому людина має працювати? Тобто може собі сказати, ну, а мені не хочеться. Ну, звичайно, що людина, це в природі також нашо є, що праця пов'язана з зусиллям і що іноді виконувати праці не хочеться. Як людина має мотивувати, віруюча людина має мотивувати себе до цього, щоб вона працювала? Очевидно, я не говорю про випадок якоїсь фізичної, чи може навіть і психічної особи, психічної хвороби, коли, наприклад, людина страждає депресією, що іноді дуже важко знайти в собі сили, щоб стати з ліжка, звичайно, така особа. Ну, вона спочатку мусить піти до лікаря, щоб вилікувати хворобу, а потім правильно мотивувати себе. Але здорова, нормальна людина як має себе мотивувати? Ну, перше, чому ми, віруючі люди, маємо працювати? Тому що працю дав нам Господь. Це добро, цю цінність праці дає нам Бог. Друге, працюючи, розвиваємо, в принципі, уче слово відкриваємо свою людяність. Ну і третє, для наших ближніх. Звичайно, батько сім'ї працює, приносить гроші. Це теж дуже важливий фактор, приносить гроші, щоб утримати сім'ю. Але крім цього, що людина працює, можемо виконувати таку працю не тільки заради добра найближчих, але, наприклад, заради суспільства. І так, наприклад, люди шукають якісь товариств, якоїсь діяльності, яка прибутку не приносить, а вона є теж працею, але вона принесе допомогу якійсь іншим, наприклад, чи солдатам, чи людям в лікарні, волонтерство. А в консеквенції для ближніх, для родини, для суспільства, для народу, працюємо для добра народу, ну і також для цілого людства. Це є причини, чому людина, як мотивувати себе до праці. Чому говоримо взагалі про права праці? Чому права праці є частиною природи людської, створеної Богом? Права праці випливають з відносин поміж працівником а роботодавцем, чи посереднім, чи безпосереднім. І так само, як коли підписуємо якийсь договір про працю, чи навіть це не мусить бути чи на письмі, але коли просто можна просто так, через слова договоритись про людську працю, вже входимо в відносини. Відносини, ну, не завжди, але візьмемо собі приклад з другою особою. А так як кожні відносини мають свої правила. Наприклад, відносини, коли людина готується до таїнства подружжя. Ну і тут католицька церква кладе наголос, що це добро, добро таїнства, але то теж веде підготовку, щоб навчити молодих людей, і хлопця, і дівчину, правильно відносити себе, як правильно, коли появляться різні труднощі, щоб долати ці труднощі. Якби церква навчає про правила відносин в подружньому житті. Десь в природі також є в нас записані правила відносин, наприклад, з дітьми. Так само і, власне, ці відносини між працівником а роботодавцем, теж вони, ці відносини є, і теж вони мають свої правила. І тому, що людська праця є також джерелом права. Ян Павло ІІ, хоч енцикліка написана не аж так давно, але більше 30 років тому, але вже тоді Ян Павло ІІ описуючи ці відносини. Вже в такого ствердження роботодавець посередній і безпосередній. І описує, як правильно будувати ці відносини, які правила має роботодавець безпосередній і посередній. Але спочатку, щоб ми знали, про кого йдеться. Роботодавець безпосередній – це особа чи інституція, з якою безпосередньо підписуємо договір про працю. Власне, найчастіше це особа, або особа, яка в прямому змісті, або особа, яка очолює якусь інституцію. Наприклад, не знаю, договір, наприклад, про працю в церкві. Звичайно, є настоятель, але настоятель є представником інституції. Це роботодавець безпосередній. Роботодавець посередній. Це особа або заклад, установа, держава, яка встановлює умови, які відбуваються в процесі праці в суспільстві. Іноді договори, які існують, які підписують ці установи чи держави між собою, в яких окреслюють систему суспільно економічну. І, звичайно, також не живемо живемо в дуже конкретному контексті, в контексті конкретної держави, конкретного суспільства. Ці всі умови, договори, які підписує держава, вони складаються на ці умови, які формуються роботодавцем посереднім, не безпосереднім. Очевидно, на одній стороні, на особі, яка працює, виконує працю, ця особа має відповідальність за виконану працю. Очевидно, коли вона відчуває себе відповідальною, це також пов'язане з формацією особистою, формацією може бути в церкві, в родині, в суспільстві, в державі. Ця людина, як відчуває відповідальність, то вона цю працю буде виконувати ретельно, помірку своїх можливостей. І так само, як особа, яка працює, так само і роботодавець має відповідальність. І, звичайно, ця відповідальність в випадку роботодавця безпосереднього чи посереднього, вона є різна, але вона існує. Роботодавець посередній має величезний вплив на фактори, які існують в моменті підписання договору між працівником а роботодавцем безпосередньо. Як, наприклад, хтось підписує якусь договір праці з якусь охоронною фірмою. І очевидно, ця охоронна фірма, як вона велика, вона, наприклад, здійснює замовлення держави. І відносно від умов, яке від експорту, імпорту якогось зерна чи якогось іншого матеріального добра, це все впливає на особу, яка виконує працю. Всі залежності сьогоднішнього світу, цих залежностей є дуже, дуже багато. Іноді можуть бути такі міжнародні корпорації, фірми, товариства, які можуть бути навіть сильніші за державу. Ці всі залежності, які існують в сьогоднішньому світі, вони є чимось нормальним. Однак дуже, дуже легко можуть статися нагодою до несправедливості і зневолення людини праці. І ми, думаю, були неодноразово цього свідками також, і коли подивимось на велику несправедливість, яка сьогодні існує. Існує, вона також є іноді наслідком цього, що власне посередній роботодавець не здійснює свої ролі східно з навчанням церкви. Це на сьогоднішній день хочу тут зупинити. Питання, чи твої, Сергію, чи можливо когось слухачів, то відносно цього, що ми собі сказали, можливо, хтось має ще інше питання, то я, звичайно, з удовольствием постараюся дати відповідь.
10 хвилин у нас до завершення програми.
Алло?
Так, отже, ви мене чуєте? 10 хвилин ще до кінця.
Алло?
До кінця нашої програми, і ми запрошуємо наших слухачів до активної участі в передачі з отцем Петром Врублевським, який продовжує цикл програм, присвячений, власне, темі праці, так, опираючись на енцикліку святого Йоанна Павла II «Laborem exercens». Це дуже цікава, фундаментальна праця, яка, звісно, що має популярність. Отець її дуже гарно нам розкаже. І давайте, поки наші слухачі збираються думками, послухаємо зараз коротеньку музичну паузу, яку для нас забезпечить наш улюблений, так, отець Олексій Саранчук, так, зі своєю піснею. І після чого ми повернемося в ефір. Отож, слухаємо за кілька миттєвостей і повертаємося в ефір на хвилях Радіо Марія.
Залишив небеса, щоб мене віднайти, і в обійми Отця мене привести. Ти досвіння зоря, світло серед пітьми, хочу кожного дня за тобою. Твоя любов сильніша за смерть, і милість твоя наді мною. Скажи лиш мені, куди ти йдеш, піду слідом за тобою. Твоя любов сильніша за
Ну що ж, дорогі слухачі, фінальний блок нашої програми з отцем Петром Врублевським про працю сьогодні говоримо в контексті енцикліки Йоанна Павла II. Можете також телефонувати. 6 хвилин у нас ще попереду. Цілком достатньо, щоб поставити таке зважене, цікаве запитання про, власне, працю. Отже, ну, популярніше. Я не знаю, чесно кажучи, бо не всі катехези ваші чув, деякі з вами провадили наші мої колеги. Можливо, ви про це розказували, але не зайвим буде нашим слухачам нагадати. Дивіться, відносимося до книги «Буття», так, де Господь Бог подарував Адаму ось ці сади і дав йому можливість обробляти ось ці всі землі. Тобто, по суті, займатися працею. Так, а потім після гріхопадіння вже праця була дана як певний вид, не знаю, покарання, адже там говориться про те, що будеш в поті чола свого заробляти собі на хліб. Так? Тобто праця перетворилася з радості в певний вид, ну, не знаю, як це правильно сказати, в певний вид напруги, в певний вид якогось такого покарання, так, деякі кажуть, що навіть прокляття, але знаю, що більшість теологів не погоджується з цієї точки зору. Я ж хочу вас запитати, все ж таки, після гріхопадіння, яка була еволюція цієї праці, що вставлені роду людського після гріхопадіння до праці змінилося?
Добре. Я думав, ми про це на попередніх катехезах теж собі казали, але
звичайно, східно з Максимою репетицією Матер Студіорум, що повторіння мати навчання. Можливо, не всі слухачі мали цю можливість. Ще раз собі нагадуємо, я вже собі відкрив цей момент, цих два фрагмента. Маємо два моменти до гріхопадіння, до першого гріха Адама і Єви і після. І що сказав Господь до гріхопадіння, а що сказав Господь після? До гріхопадіння Господь говорить так. «І благословив їх Бог, і сказав їм, будьте плідні і множтеся, і наповнюйте землю, та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі». І, звичайно, в цьому моменті ще до гріхопадіння Господь дає людині людську працю. Це перша глава книги Буття, 28 речення. Що було після гріхопадіння? Це вже третій розділ, 19 речення книги Буття, де Бог говорить ось так. Зараз собі. «Що в поті лиця твого істимеш хліб твій, доки не вернешся в землю». Значить, бачимо, що тут Господь не дає праці. Праця, вона, яка цінність сама в собі, вона була вже дана людині на початку створіння. Ну, але так образно говоримо, що цей піт лиця, це зусилля, скажімо, цей дискомфорт, те, що нам ця праця не подобається, це вже наслідок гріха. Так що маємо два моменти. Сама праця, яка є дана Богом, і вона добра, але, на жаль, через гріх, первородний гріх, ця праця нам іноді не подобається. Так би я сказав дуже коротко, щоб роз'яснити цю ситуацію.
Ясно. Отже, знаєте, дуже цікавим є ось ця модернізація праці взагалі в сучасному суспільстві, в часі там первісно-общинного ладу, там феодалізму і так далі, ось цих всіх реформ, які відбувалися щодо продовженості праці, скільки вона має тривати, там 8, 10, 12 годин і так далі. Якщо ми беремо от саме роботу. От як церква на це дивиться? Скільки праця має тривати? Адже в різних державах офіційно затверджений свій критерій, там 8-годинний робочий день, 9-10, а є такі якісь праці, підприємства, де взагалі нерегламентований робочий день, це може бути і 15 годин, ну, що називається, до переможного кінця. Що церква з цього приводу каже?
Добре, поставимося, якби дати собі відповідь, яко, наприклад, людина віруюча, людина, яка є роботодавцем, як вона має себе вести. І така людина може собі задати питання, ну то в моїй фабриці скільки людям потрібно працювати? І очевидно, тут церква не дає однозначної відповіді, тому що є різні культури, різний рівень добробуту, є суспільства, в яких, наприклад, держава може собі дозволити на впровадження, наприклад, меншого часу праці, або дати більше вихідні, ну, а через це не буде великої кризи економічної, люди не будуть страждати. Ну, треба завжди пам'ятати про пошану для особи. Ця праця, чи вона триває, наприклад, за часів Ісуса ця праця тривала 12 годин. Сьогодні, допустимо, в Україні 8 годин нормальний час праці. Ну, незважаючи, скільки вона триває, вона не може якби бути причиною якісь хвороби, ну, не може діяти на знищення людини. Ця праця, скажімо, вона мусить бути витерпіма. Не можна заставляти людини, що вона працювала понад свої сили, хоч, очевидно, обов'язки ставляти треба. Так що церква не дає нам однозначної відповіді, скільки має годин тривати день праці, але також накладає на роботодавця, щоб він шанував права особи і гідність особи.
Ну що ж, дякуємо вам щиро, отче, за цю катехезу. Отець Петро Вроблевський говорив про працю в контексті енцикліки Святого Йоанна Павла ІІ. На цьому все. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
На віки слава. Тоже всім дякую і до зустрічі в наступному ефірі.